Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Skaistais trīs vasaras mēnešu laiks tuvojas beigām, un atlikusi vairs tikai viena nedēļa līdz brīdim, kad lielpilsēta būs atkal pilna ar jauniešiem un studentiem. Tomēr iemesli skumjām vēl nav, ja mēs varam ticēt laika vērotājiem. Priekšā mums vēl ir saulaini un skaisti mēneši. Mūsu šīsreiz raidījumu sāksim uz šādas aizvadītās vasaras noskaņas, jo mūsu žurnāliste Guntra Ruško pirms kāda laiciņa iztaujāja kādu jaunieti no Adventistu Rīgas draudzes par interesantā vasaras nometnē pavadīto laiku. Vēl atgādināšu, ka mūsu šī rīta studijas viesi būs arī Valda un Viesturs Reķi, pedagoģe un mācītājs, katram no kuriem ir sagatavots savs interesants sakāmais. Nu ko, palieciet kopā ar mums!
Šodien studijā pie manis ir Līga Zasa. Līga ir jauna meitene, kura tikko kā atgriezusies no jauniešu nometnes, kurā viņa pavadīja arī diezgan skaistas mirkļus kopā ar saviem vienaudžiem. Viņa ir izdarījusi izvēli un lielāko laiku no savas dzīves pavada kopā ar vienaudžiem, kuriem ir līdzīgas intereses. Kas tās par interesēm? Un kāpēc Līga šodien ir šeit? To mēs uzzināsim turpmākajās minūtēs. Tātad, labdien, Līga!
Sveicināti!
Es zinu, ka tev nav pāri 20, jā?
Man ir zem 20.
Un taviem vienaudžiem arī laikam ir tāds pats vecums.
Jā, vienādā vecumā.
Kur tad jūs bijāt? Kas tā bija pa nometni? Kur tu pavadīji šo vasaru?
Jelgavā. Ļoti skaistā vietā, kur... Ezers bija tieši šīs nometnes vidū, un arī bija neliels tāds kalniņš skaists, un bija izveidots vairākas tādas vietiņas. Viena bija pusdienošanas vietiņa, viena bija, kā lai saka, kur mēs kopā sanācām uz svētbrīžiem un dziedājām kopā. Tāda pulcēšanās vieta visiem dalībniekiem, un viena bija telša vietiņa.
Un cik cilvēku tur apmēram pulcējās?
Nemazāk esam 50 cilvēku.
Tu teici? Pulcējušies uz svētbrīžiem, vai tas nozīmē, ka šī nometne bija ar kaut kādu tādu īpašu nozīmi?
Jā, šī nometne bija ar īpašu nozīmi. Es gribu piebilst, ka nometnes nosākums bija 100% svaigs. Un 100% svaigs, tajā slēpās šie bībeles gara augļi, ko mēs kā kristieši iegūstam un mēģinām savā dzīvē īstenot.
Tu saki, kā kristieši, vai tā bija kristiešu nometne?
Jā, šī bija 7. Dienas adventistu jauniešu nometne no visas Latvijas, bet bija arī daži no citas baznīcas atbraukuši.
Kā tev gāja šajā nometnē un ko jūs tur darījāt, vai bija interesanti?
Jā, šajā nometnē bija ļoti interesanti. Jo es jūtu ļoti svētīgu piepildījumu, garīgu pacēlumu. Šī nometne bija ļoti aizrautīga vienmēr visādām aktivitātēm. Visu laiku bija ko darīt, dažādi pārgājieni, gan naktī, gan dienā. Un bija visādi jauki piedzīvojumi, un vēl jau labāk, ka visi mēs kopā esam vienā vecumā un jaunieši, un mums ir kopīgs intereses, un tas vēl vairāk mums vienoja kopā.
Uhum. Cik dienas bija šī nometne?
Šī nometne norisinājās 3 dienas, no piekdienas līdz svētdienai, lai var tikt arī tie, kuriem ir darbiņš darbdienās.
Varbūt, ka tu pastāsti par kādu savu interesantu piedzīvojumu vai arī kādu svētīgu vārdu, kuru tu ieguvi šajā nometnē.
Vispiltāk man atmiņā palika viens tāds kā skečs. Vajadzēja nometnes dalībniekiem sadalīties pa grupām un izveidot dažādas izrādītes pa kaut kādām tēmām. Un viena izrādīta bija pa to, kā atpūšas tie jaunieši, kas pavada kopā ar Dievu laiku svētīgi. Un kā atpūšas tie jaunieši pa klubiem, pa diskotēkām un dažādām maistusiņiem.
Kuriem ir citas prioritātes.
Kuriem citas prioritātes dzīvē. Un šajā skečņā bija atveidots, kā nākamā dienā pamostās kristietis pēc skaistas nometnes, viņš vienkārši, viņam atnāk ciemos draudzene, viņš nevar beigt stāstīt, cik jauki viņam ir gājis nometnē, kādu piedzīvumu, bet ko viņš ir guvis un cik skaists laiks pavadīts kopā. Un otra izrādīta bija skečiņš tāds.
Kur pasaulīgs cilvēks, ja, pamostās otrā rītā.
Kur tusiņu un neko nācerās un sāp galva un nekādu guvumu viņš nav iegūst. No tā tusiņa.
Teiksim, nu nakts pārgājiens, ko tas sevī slēpj, ko tur var mācīties?
Nakts pārgājiens bija ļoti interesants. Vajadzēja iziet četrus punktus, bet katrs šie četri punkti bija kāds bībeles pants, kuru mēs iemācījāmies, un arī kas mums deva saprast, kāpēc mēs izējām viņam cauri.
Nakts pasākums bija 2 stundu garumā vai kāds 3 stundas?
Nu, bija 2 stundiņas, jā. Pārgājiena mērķis bija atrast noslēpumu lādi.
Atradāt?
Jā, un beigās atradām šo noslēpumu lādi.
Un kas tur bija iekšā?
Tur bija tādas nozīmītas tikai angļu valodā saīsinātiem burtiņiem, ko Jēzus darīt šajā vietā. Piemēram, tu aizēji kaut kur, tu vari iedomāties, vai Jēzus šeit būtu, vai viņš šeit atrastos. Aha. Un tu vari izsacināt, vai Jēzus būtu tevīm šeit kopā vai nē.
Tātad viss tavs brīvais laiks tiek veltīts arī šai bībeles mācībai. Tu katru sabatu apmeklē dievkalpojumus, piedalies arī šādā nometnē. Es saprotu, ka nu, tu gribētu, lai šādās nometnēs piedalās visi Latvijas jaunieši.
Jā, noteikti.
Bet, saki lūdzu, jauniešus uzrunāt ir ļoti grūti. Kā tu esi tā novērojusi ar saviem vienaudžiem, ka tu tiecies? Kur būtu tāds punktiņš, kas viņus aizķertu, kas viņus ieinteresētu?
Pēc manām domām, jaunieši mūsdienās es vairāk uzrunā šī kopīgā dziedāšana, ja nemaldos, ka visi kopā Dievu slavē, kad visi uzreiz var redzēt atšķirību, kāda pasaules, piemēram, jaunieši un kādi šādi kristieši cilvēki.
Jaunieši ir tādi kautrīgi, vai ne, tie pasaules jaunieši, teiksim?
Jā, nu viņi vairāk, viņiem
kauns ir parādīt
par
savas
to
emocijas.
Parādīt, jā, par savu piedarību vairāk kaut kā, kaut arī viņiem tas interesē, bet, nu, ko teiks mani draugi tie un tie.
Nu, un ka viņi redz šo atvērtību, ka viņus uzņem kā, nu, kā līdzvērtības.
Jā, un viņi redz, ka pret viņiem tik labi izturās, un viss ir atvērti, un neviens nešķiro, viņš ir tāds, viņš ir tāds. Visi kā viena saima, var teikt. Man liekas, tas arī piesaista šos citus jauniešus.
Viens šādu jauniešu atraisīšanās vieta ir šīs nometnes. Bet vēl jau ir jauniešu uz ielām, un vēl jaunieši ir arī, teiksim, nu tā, skolās un kur citur. Vai neradās jums, aprunājoties kopīgi, kā varētu vēl šiem jauniešiem pasniegt šo pareizo un laimīgo dzīves veidu?
Es nezinu, cik es ikdienā esmu to saskārusies ar citiem jauniešiem, kas nav no manas baznīcas, tad vairāk kā es viņiem varu parādīt to, kad es esmu kristieti, ne jau to, kad es iešu sludināt tur Dievu vārdu, lasiet Bībeli un nāciet lūgt, bet varbūt ar savu raksturu kaut kādā ziņā, kad es mēģinu līdzināties Jēzumu un ka Jēzus raksturus atspoguļojas arī manī. Kaut kā ar sevi to parādīt, ar savu attieksmi, ar savu palīdzību varbūt arī.
Tas nostrādā?
Un tas ir nostrādājis.
Es domāju, ka varbūt, ka tas uzreiz tā nenostrādā, bet pēc kāda.
Nē, tas ir tikai pēc kāda laika, tur ir vajadzīgs laiks, tas nenotiek vienā dienā, o, viņi ir faršais arī aiziešana tā.
Tad tu redzi, ka viņi mainās.
Tā. Jā, viņi pavēro no malas vairāk, ilgāk laiciņu.
Tātad arī tu draudzē dziedi ansamblītī.
Ansamblis cerība.
Un jūs arī kaut kur ceļojiet ar šo.
Jā, mums tad ir atvaļinājums vasariņā, bet pa ziemu un rudens un pavasara laiciņu mums ir dažādas Latvijas braukāšanas tūras. Braukājam pa visādām Latvijas vietām. Arī ir gadījies braukt uz pansionātu dziedāt.
Jūs dziediet kristīgas dziesmas?
Mēs dziedam, jā, kristīgas dziesmas no dažādiem repertuāriem. Tur Indra Šonuk un arī no Mateja draudzes repertuāra.
Nu, cilvēkiem interesē un patīk.
Jā.
Nobeigumā, ko tu gribētu novēlēt tiem, kas šodien klausās mūsu sarunu šeit studijā? Lai viņiem tā silti un mīļi paliek, varbūt arī kāds jaunietis klausās. Ko tu varētu viņiem novēlēt, atvadoties?
Es varētu novēlēt to, lai piedzīvo šo saskarsmē Jēzu, vairāk meklēt un uzticēties Dievam un piedzīvot arī to sajūtu, kādreiz, ja nav piedzīvota, kā ir, ka pamostās nākamā rītā, ka tev ir lieliska sajūta, ka tev ir piepildījums sirdī par pavadīto laiku kopā ar kristiešiem.
Vai tev ir arī kāds bībeles pants, ko tu tā atceries, kas tevi uzrunājis? Kāpēc tu uzticies Dievam, kāpēc tu meklējies, tev nav tāds pants.
Jā, man ir no bērnības ļoti mieši atmiņas pants. Mans draudz sludinātājs to man ierakstīja, kad es kristījos. Tas bija jau vairākas gadus atpakaļ. Un šis atmiņas pants ir 2. Timotejam 3.15. Un kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, tas ir man uzrunājis no pašas bērnības, un vēl joprojām tai tur manā sirdī palicis kā mīļākais atmiņas pants. Šis pants ir par to, ka no mazām dienām pēta šos rakstus, eju kopā ceļu ar Dievu, un ka tas sakņojās Kristu Jēzu.
Līga, liels paldies tev par šo sarunu, par laiku, kuru tu veltīji atnākot šeit pie mums, lai dalītos ar saviem iespaidiem un tā laimes sajūta, kas viņiem radīsies. Es domāju, ka tas ir tas, ko ik viens vēlās, uz ko ik viens tiecās. Paldies tev un uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem.
Uz tikšanās!
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar adventistu Rīgas draudzes jaunieti Līgu Zasu. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien mums būs iespēja dzirdēt turpinājumu pedagoģis un ģimeņu konsultantis Valdes Reķes stāstījumam par vecāku un bērnu attiecībām. Šodien Valda pieskarsies tēmai par vecāku lūkšanām par saviem bērniem.
Labrīt jūs mājās! Atkal šajā rītā vēlos turpināt mūsu sarunu ar radio starpniecību par vecāku un bērnu attiecībām. Vai jūsu bērniem ir 3 vai 33 gadi, nekad nav par vēlu ieraudzīt un piedzīvot, saprast, izjust to prieku, kāds rodas, ja mēs visi kopā apzināmies sevi kā daļu no Dieva darba savu bērnu dzīvēs. Es pat teiktu, ka tā ir vecāku laime, jeb tāds pat baudījums un prieks. Protams, ka nav svarīgi, kāds ir jūsu bērnu vecums, nekad nav par vēlu sākt lūgt, un šajā rītā es vēlos pievērst uzmanību lūgt par savu bērnu glābšanu. Mēs taču to visi vēlamies. Kāpēc gan mēs dzīvojam, kāpēc mēs ticam, kāpēc mēs lasam Dieva vārdu? Lūgt par savu bērnu glābšanu dažādos viņa dzīves posmos, un manuprāt šī ir tā lūkšana, kurai nav tāds īslaicīgs raksturs. Vēlos lasīt divas raksturvietas no Bībeles. Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā 3. Pants. Paties es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Un jāatceramies, šie vārdi bija teikti cilvēkam, kurš vairs nebija ne bērns, ne jaunietis. Tas ir būtiski un svarīgi mums visiem un arī mūsu bērniem. Un vēl atklāsmes 3. Nodaļa 20. Pants. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird man balsi un durvi sadara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlest un viņš ar mani. Par kādām durvīm, ja es šeit runā? Mēs taču vēlamies, lai mūsu bērni atvērtu savus sirds durvis Jēzum un piedzīvot Dieva valstību gan šajā dzīvē, gan visā mūžībā, vai ne? Vai tā nav visu ticīgo vecāku tāda vēlme ilgu piepildījums? Un arī tad, kad mūsu bērni noslēguši sirds derību ar Dievu, vecāki nevar, kā mēs šodien ikdienā sakām, atslāpt. Ir jāturpina lūgt par viņu attiecībām ar Dievu. Ar kristību brīdi jau viss nebeidzās, īstenībā varbūt sākas pa īstam. jo mēs taču vēlamies, lai mūsu bērni visos laikos un visos apstākļos izvēlētos dzīvības ceļu. Ikvienam vecākam vajadzētu atcerēties, notiek daudz labu lietu, kad mēs lūdzam, kuras nenotiktu, ja nebūtu lūguši. Es vēlreiz vēlos pateikt šo teikumu, jo man liekas, ka tas sevī satur dziļu tādu jēgu un realitātes apziņu. Notiek daudz labu lietu, kad mēs lūdzam. Vēl pievienot, kad mēs lūdzam par saviem bērniem, kuras nenotiktu, ja nebūtu lūguši. Mēs taču vēlam saviem bērniem labu. Kas varēja būt noticis vai nenoticis mūsu bērniem, ja mēs šodien, šorīt nebūtu lūguši par viņiem? Negaidīsim, lai atrast atbildes uz šiem jautājumiem, kas būtu noticis, ja es nebūtu lūgusi. Labāk pazemoties un lūgt. Lūgt par to, lai Dievs dod savu apsardzību, lai aizsargā bērnu dvēseli, garu, prātu un emocijas no jebkāda ļaunuma. Jo ļaunums pienāk dažādos iepakojumos un iesaiņojumos, lai novērš slimības, ievainojumus, fiziskus, garīgus, emocionāls, un lai Dievs pasargā no jebkāda ļaunu iespaidu varas un slēptām briesmām. Es nezinu, kādas ir tieši jūsu lūkšanas par saviem bērniem šajā laikā, varbūt tieši šajā dienā. Bet es zinu to, ka mūsu bērniem ir vajadzīgas savu vecāku lūkšanas, arī tad, ja viņi to neatzīst vai nenovērtē. Jo vecāku lūgumu Dievu priekšā vajadzīgi neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai dzīves pieredzes. Jā, starp citu, es vēl vēlos teikt to, ka arī lūgumi, lai mūsu bērni būtu labi vecāki, saviem bērniem ir ļoti būtiski, jo par vecākiem nepiedzimst, par vecākiem veidojas, kļūst. Un vēl, vecāku lūgšanas dzīvo un tiek uzklausīts arī tad, kad viņi vairs nav dzīvojo zemē, jo lūgšanas nemirst, tās dzīvo. Un nekad, nekad nav par vēlu lūgt par saviem bērniem. Uztversim to kā pienākumu, kā sūtību un galveno uzdevumu, ja reiz mēs esam svētīti ar bērniem. Paldies, ka klausījāties! Ar labu rītu!
Jau vairākas reizes pēc kārtas mūsu raidījumos mācītājs Viesturs Reķis pieskaras tēmai par Jēzus neparasto kalpošanu, kas lauza visus viņa laika stereotipus par Dievu vārdu zludināšanu. Arī šodien mēs varēsim pārdomāt tālāk šo interesanto tēmatu – Kristus teiktās līdzības. Pie mikrofona mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Esiet sveicināti! Mēs jau pāris reizes runājam par Marka evaņģēlija 4. Nodaļu par to, kā Jēzus sāk savu veidu jaunu kalpošanas jeb mācības metodi uzrunāt cilvēkus ārpus sinagogām, neparastā vietā, kur tie agrāk nebija sastapušies ar vārdu lasīšanu, skaidrošanu. Šeit konkrēti viņš ir ezerā laivā, cilvēki klausās, un viņš stāsta līdzību par sējēju, kurš sēja sēklu, tad mēs redzējām, ka sējējs sētā sēklē ir Dieva vārds, ka sēšana notiek vienmēr vienādi, ka ir cilvēki, kas vienmēr to dzird, bet ka ir dažāda reakcija uz dzirdēto. Un arī šodien paturpināsim šo domu no Markus evaņģēlija 4. Nodaļas, izlasīsim no 21. Līdz 25. Pantam. Un viņš uz tiem sacīja, vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas, vai ne tāpēc, lai to liek lukturī? Jo nekas nav apslēts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Ja kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird, un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums, un pieliks jums vēl klāt, jo kam ir tam dos, kam nav tam atņems arī to, kas tam ir. Šeit zakopoti četri izteicieni, kas parādās arī Mateja un Lūkas evaņģēlijos, bet šeit ir atkal sakoncentrēti vienā vietā Marka evaņģēlijā, un tādēļ varbūt ir vieglāk tos arī šeit tā vienā veselumā aplūkot. Ko tad Jēzus Kristus domāja? Iepriekš jau mēs lasījām tātad līdzību par sējēju, vārds, dažāda augsne, dažādi klausītāji, jeb tas, kā tie atsaucās, un māceklis ir tas, kurš nes augļus, tātad dzird, sāk rīkoties, un viņa rīcībā ir augļi. Šeit Jēzus turpina domu un atkal izmanto tādu ainojumu par sveci. Vai gaismēkli iededzina, lai to noslēptu, jeb lai to izmantotu gaismas nešanai. Interesanti, ka tas ir saistīts šis izteikums Marka evaņģelijā kopā ar šo minēto līdzību. Faktiski, Marks rāda, kā Jēzus pastiprina savu iepriekš izsacīto domu. Gaisma, svece. Ļoti iespējams, ka 12 Jēzus aicinātie cilvēki, viņa mācekļi, varēja būt iedomājušies, ka tagad tā kā tie ir izredzēti, tie ir kļuvuši ievērojamāki, savā veidā privileģētāki, un ka lūk viņi mācoties no Jēzus individuāli ir daudz pārāki par visiem pārējiem. Bet Jēzus, nomanīdams to un saprazdams, saka, ka privilēģijas nes atbildību. Ja tu kaut ko zini, ja tev kaut kas ir sniegts, ja tu saņēmis esi vairāk kā citi, kā tev liekas, tad tavs uzdevums ir ko? Līdzdalīt zināmo, sākt dalīties ar to. Jo Dieva vārds šeit saka, ka mēs esam svētīti tādēļ, lai kļūtu par svētību citiem. Mūsu uzdevums nav un aicinājums nav tiesāt cilvēkus, tas ir Dieva darbs. Nav pazudināt cilvēkus. Nē, tas nav mums jādara. Mums ir jāiedrošina cilvēkus. Jāparāda viņiem Dieva žēlastība un jābūt viņiem par svētību, par šo Dievu kanālu, caur kuru viņš var uzrunāt cilvēkus, kuri mums līdzās. Kā tas mums izdodas? Domāsim katrs par to. Bet es esmu pārliecināts, ka varēja būt labāk. Tas attiecās faktiski uz visām Dieva dāvanām. Atcerēsimies tālāk jaunajā derībā ir apustuļa Pāvila vēstules, kur viņš izmanto šo apzīmējumu dāvanas no Dieva, garīgās dāvanas, un kam tad tās ir domātas, lai sagatavotu, stiprinātu, pamācītu ticīgos un arī nestu svētību tiem, kas ir ārpus draudzes. Jau senatnē vārds tika salīdzināts ar gaismu. Vārds, jeb šī esamība ar Kristu, mēs to saucam par kristietību. Vai mēs esam kristieši, lai to apslēptu? Lai būtu kristieši slepenībā, tikai savā, kaut kādā mums patīkamā vidē, jeb lai mēs to līdzdalītu, jo, kā Jēzus tālāk saka, nekas nav apslēpts, kas nenāk gaismā. Cilvēki mēģina maskēties. Varbūt tie mēģina noslēpt, kāda augsne tie patiesībā ir. Tie grib rādīt, ka tie ir tā auglīgā augsne. Jēzus saka, ne, agri vai vēlu, nāks gaismā, ka jūs esat vai nu ceļmala, ērkšķājs, akmiņājs, vai varbūt auglīgā augsne. Bet nekas nav noslēpjams. Neko jūs nevarat noslēpt arī savu kristietību, tā agri vai vēlu izpaudīsies un būs redzama un dzirdētā parādīsies. Dzirdēt, Jēzus sacīja, ka ausis tas, lai dzird. Vai tad mēs nedzirdām? Par ko tad Jēzus runāja? Nē, viņš nerunāja tikai par skaņām, uztvert kaut ko sacītu, par to, ka mēs spējam šīs gaisa vibrācijas, šos viļņus uztvert un pārveidot tos jēdzienos un domās. Bībelē runājot par dzirdēšanu vienmēr ir tā saistīta ar saprašanu, saprast garīgo nozīmi. Ne tikai dzirdēt šo burtu, šīs skaņas, bet izprast to garīgo nozīmi, ko Dievs grib mums pasacīt, kā viņš grib mūs redzēt, lai mēs augam. Jo tur, kur ir šī sadzirdēšana un, kā tālāk sacīts, arī ievērošana, ievērojiet, ko jūs dzirdat, jeb dzīvojiet ar to, ko jūs dzirdat, tur ir izaugsme. Jo tur Dievs atver jaunas robežas. Jēzus saka, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros arī jums, bet pat pieliks jums klāt. Dievs dos jaunas robežas, ja jūs būsiet uzticīgi tajā, kas jums ir iedots. Paliekot sevī, viņš saka, var pazaudēt arī to, kas ir. Pazaudēt sajēgu par lietām, par izpratnēm, notikumiem, uznāk savu veidu aptumsums, un tad, kā viņš saka, kam ir, tam dos. Tātad, kas lieto, tam iedos vēl. Kam nav, tātad, kas nelieto, kas to grib noslēpt, kas grib paturēt tikai sev, tam atņems arī to, kas tam ir. Lūk, cik interesanti pavērās viena šī vienkāršā līdzība par sējēju, kur faktiski parādās doma par Dievu vārdu, par to, kā mēs to sadzirdam, kā mēs to izprotam, kā tas aug mūsos un kā Dievs mums iedod jaunas robežas, ja mēs esam gatavi būt par svētību cilvēkiem, starp kuriem dzīvojam. Es gribu novēlēt, lai arī šajā dienā mēs varētu būt, un ne tikai šajā dienā, par svētību cilvēkiem, ar kuriem sastapsimies un atcerēsimies. Mēs esam aicināti, nelai noslēptu to, ka esam no Dieva saņēmuši žēlastību, nelai lepotos ar to, lai tiesātu vai pazudinātu tos, kuriem tā nav, bet lai šo svētību iedotu tiem cilvēkiem, kuri būs mums līdzās, un lai arī viņi varētu baudīt šo Dieva žēlastību. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!